Людина сторіччя, 2012. Перше. Я собі уявляю, що на місці дому знаменитого Федбургера тепер стоїть якийсь LL Bean Express, але напевне знати не можу. Це те, чого я не завдаю собі клопоту перевірити в інтернеті. Мені достатньо знати, що харчевня залишалася ще на місці, коли я повернувся зі своїх мандрів. І світ навкруг неї залишився той самий. Поки що, принаймні. Я не можу знати про Bean Express, бо той день був моїм останнім днем у Лізбонфулзі. Звідти я поїхав до свого дому в Сабатусі, відіспався, а потім спакував дві валізи, забрав кота, сів у машину і поїхав на південь. Я зупинився заправитися в маленькому містечку Вестборо в Масачусетсі і вирішив, що воно має цілком підходящий вигляд для людини без планів на майбутнє і без якихось очікувань від життя. Першу ніч я провів там у мотелі Hampton Inn. Там був Wi-Fi. Я зайшов в інтернет. Серце в мене билося так сильно, що аж іскри мені спалахували по всьому полю зору. І знайшов веб-сайт даласької газети Morning News, ввівши номер своєї кредитної картки, процес, який завершився успішно лише після кількох спроб завдяки моїм тремтячим рукам, я отримав доступ до їхнього архіву. Повідомлення про замах невідомого стрільця на життя генерала Едвіна А. Вокера було надруковане 11 квітня 63-го року, але 12 квітня нічого не писалося про Сейді. І наступного тижня нічого. І наступного теж. Я продовжував пошуки. Історія, яку я шукав, знайшлася в номері за 30 квітня. Друге. Психічно хворий порізав дружину, покінчивши життя самогубством. Автор МакДагіс. Джоді. 77-річний Дікон Дік Сімонс та директорка Денголмської консолідованої середньої школи Елен Докарті прибули занадто пізно, щоб урятувати Сейді Дангел від серйозних ушкоджень. Але все могло обернутися значно гірше для популярної 28-річної шкільної бібліотекарки. Згідно зі словами констебля міста Джоді Дагласа Рімза, якби Дік Зеллі не прибули саме в той момент, міс Дангел майже напевне було б убито. Двоє освітян приїхали з каструлькою тунця і хлібним пудингом. Обоє не схотіли розповісти про своє героїчне втручання. Сімонс сказав тільки, краще б ми опинилися там раніше. Згідно зі словами констебля Рімза, Сімонс скрутив значно молодшого Джона Клейтона з Савани Джорджія після того, як міс Докерті шпурнула в нього каструльку, тим самим його відволікши. Сімонс відібрав у нього невеликий револьвер. Тоді Клейтон вихопив ніж, яким він був порізав обличчя своєї колишньої дружини, і перерізав ним собі горло. Сімонс із міс Докерті намагалися зупинити кровотечу, але безуспішно. Клейтона було визнано померлим на місці. Міс Докерті сказала констеблеві Рімзу, що Клейтон міг стежити за своєю екс-дружиною багато місяців. Персонал Денголмської консолідованої школи було попереджено про те, що екс-чоловік міс Дангел може бути небезпечним. Міс Дангел сама надала фотографію Клейтона, але директорка Докерті сказала, що він змінив собі зовнішність. Міс Дангел каретою швидкої допомоги було доставлено в меморіальний шпиталь Паркленд в Далласі, де її стан визначається як задовільний. Третє. У жодному випадку не плаксій, саме так це про мене. Але того вечора я плакав. Того вечора я заснув у сльозах, і вперше за довгий час сон мій був глибоким і утішливим. Жива. Жива. Вона залишилася живою, наляканою на все життя, ох, а вже ж безсумнівно, але живою, жива, 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 жива. Четверте. Світ залишався на своєму місці, однак і надалі гармонізувався. Чи, може, це я сам змушував його гармонізуватися? Коли ми створюємо таку гармонію власноруч, гадаю, ми звемо це звичкою. Я почав з того, що став підмінним вчителем в освітній системі Вестборо, а потім перейшов у штат. Мене не здивувало, що директором місцевої середньої школи працює фанатичний маніяк футболу на ім'я Борман, як в одного забавного тренера, котрого я був знав колись в іншому світі. Я підтримував зв'язки зі своїми старими друзями в Лізбон-Фолзі якийсь час, а потім перестав. Се ляві. Не перестаючи досліджувати архіви Далеської Morning News, я знайшов коротке повідомлення за 29 травня 63-го року. Бібліотекарку з Джоді виписано зі шпиталю. Коротка і неінформативна замітка. Ні слова про її стан, нічого про її плани на майбутнє. І без жодної фотографії. Замітки запхнуті на 20-ту сторінку, між оголошеннями про продаж вживаних меблів та доставку товарів додому. Ніколи не мають фотоілюстрацій. Це один з фундаментальних трюїзмів життя того ж кшталту, що й телефон завжди дзвонить, якраз коли ти або на унітазі, або в душі. І через рік після того, як я повернувся до країни тепер, все ще залишалися деякі сайти і теми для пошуку, яких я уникав. Чи відчував я спокусу? А вже ж. Але інтернет – двосічний меч. На всяку річ, що дарує тобі втіху, як от дізнатися, що жінка, яку ти кохав, вижила, всупереч її екс-чоловіку, знайдеться ще дві, які тебе боляче вразять. Шукаючи інформацію про небайдужу тобі людину, можеш відкрити для себе, що вона загинула в якійсь катастрофі, або покінчила життя самогубством, що моя людина наймовірніше могла здійснити через комбінацію алкоголю зі снодійними пігулками. Седі самотня, нема кому розтермосити її, привести до тями, загнати до холодного душу. Якщо саме це трапилося, я не бажав про те знати. Я використовував інтернет, щоб готуватися до уроків, цікавився змінами в кіноафіші, раз чи два на тиждень переглядав найновіші з пошесних відеокліпів. Чого я не робив, то це не шукав нічого про Сейді. Підозрюю, що якби в Джоді була своя газета, мене б угризала більша спокуса. Але газети там не існувало тоді, і, звісно, немає її зараз, коли той самий інтернет повільно додавлює всю друковану пресу. Крім того, є стара приказка – не підзирай у шпарину, не впече око жарина. А хіба була, бодай, колись в історії людства шпарина більша за інтернет? Вона пережила Клейтона. Найкраще буде, запевняв я себе, обмежитися лише цим знанням про Сейді. П'яте. Так воно й було б, якби до мого класу з поглибленого вивчення англійської не перевелася нова учениця. У квітні 2012-го то було, можливо, навіть 10 квітня у 49-ту річницю замаху на генерала Едвіна Вокера. Її звали Ерін Толівер. Її сім'я переїхала до Вестборо з міста Кіліна, що в Техасі. Мені була добре відома ця назва – Кілін, де я купував гумки в аптекаря з гидливо розуміючою усмішкою. «Не роби ніц протизаконного, синку», – ще порадив він мені. Кілін, де ми з Сейді провели так багато солодких ночей у кендлвудських бунгало. Кілін, де публікувався тижневик «Віклі Гезет». На другий тиждень після її появи у класі, на той час моя нова учениця вже завела собі кількох подружок і причарувала кількох хлопців, я спитав у Ерін, чи й зараз іще виходить «Віклі Гезет». В неї освітилось обличчя. «Ви бували в Кіліні, містер Епінг?» «Я там бував колись дуже давно», – заява, яка й на йоту не змусила б поворухнутися стрілку детектора брехні. «Газета ще виходить. Мама любить казати, що вона годиться хіба що рибу загортати. А в ній так само друкують колонку новини Джоді. У ній є своя колонка новин кожного маленького містечка на південь від Далласа», – захихотіла Ерін. «Не сумніваюся, що ви могли б знайти її в мережі, якби вам дуже схотілося, містер Епінг. В мережі є все». Щодо цього вона була абсолютно права. Я після того протримався акурат один тиждень. Подеколи шпарина занадто зваблива. Шосте. Намір я мав простий. Зазирну до архіву, якщо «Віклі Гезет» його має, і пошукаю ім'я Сейді. Це йшло всупереч моїй настанові самому собі. Проте Ерін Толівер мимовіль збурила в мені вже було відмучені почуття, і я знав, що легко не заспокоюся, допоки не перевірю. Як виявилося, в архіві не виникло потреби. Те, що мене цікавило, знайшлося не в колонці новини Джоді, а на першій шпальті свіжого числа газети. Заголовок повідомляв. До свого вікового ювілею, який святкуватиметься в липні, Джоді обирає людину сторіччя. А на фото під цим заголовком? Їй було зараз 80. Але деякі обличчя просто неможливо забути. Ймовірно, фотограф їй пропонував, щоб вона повернула голову так, щоб приховати ліву щоку, але Сейді дивилася в камеру анфас. А чому би і ні? Тепер то був старий шрам, рана заподіяна чоловіком, чиї кості давно зотліли в могилі. Мені подумалося, що це додає сили її образу, але ж, звісно, моє судження не могло бути об'єктивним. Люблячим очам навіть уразки від віспи гарні. Наприкінці червня, після завершення навчального року, я спакував валізу і знову вирушив у Техас. 7. Літні сутінки в техаському містечку Джоді. Воно трохи побільшало, аніж було у 1963 році, але не набагато. На бортовій алеї, де раніше жила Сейді, тепер стоїть якась ящична фабрика. Нема старої перукарні, а там, де була автозаправка Cities Service, на якій я колись купував пальне для свого санлайнера, тепер крамничка 7-Eleven. Там, де Ел Стівенс колись готував свої бургери велороги і смажену картоплю мескіт, працює Subway. Всі промови на честь вікового ювілею Джоді вже завершилися. Виступ жінки, котру місцеве історичне товариство і міська рада вибрали людиною сторіччя, було чарівно коротким. Натомість промова мера відзначалась велемовством та інформативністю. Я дізнався, що Сейді сама один термін була відслужила мером і 4 терміни в законодавчих зборах штату Техас, але це була лиш дещиця. Розповідалося про її благодійницьку роботу, про її безпрестанні зусилля покращити якість освіти у ДК США і її сабатикл, який вона взяла, щоб рік працювати волонтеркою в зруйнованому ураганом Катрина Новому Орлеані. Була там згадана й програма бібліотеки штату Техас для сліпих учнів, ініціатива спрямована на покращення шпитального обслуговування ветеранів і її невтомні, як продовжується і зараз, коли їй 80 зусилля, забезпечити кращу допомогу від штату нужденним ментально хворим. У 1996 році їй було запропоновано балотуватися в Конгрес США, але вона відхилила пропозицію, кажучи, що їй вистачає роботи і на місцевому рівні. Вона більше ніколи не виходила заміж. Ніколи не переїжджала з Джоді. Вона така ж висока. Тіло її не покручене остеопорозом, і вона така ж вродлива. Її довге сиве волосся розвівається в неї за спиною майже до попереку. Нарешті всі промови завершилися, і головну вулицю перекрито для проїзду. На протилежних кінцях її тепер вдвічі довшого бізнес-кварталу висять банери. Вуличні танці. 19.00 північ. Приходьте всі. Сейді зараз в оточенні друзів. Деяких з них, гадаю, я ще міг би впізнати. Тож я підходжу до діджейської платформи, встановленої перед тим, що було колись Вестернавто, а тепер стало Волгрінс. Парубку, у котрій метушиться з грамофонними платівками і компакт-дисками, 10 років 60 з чимось. У нього рідіючи сиве волосся і грядне пузце. Але я будь-де впізнав би ці окуляри в квадратній рожевій оправі. «Привіт, Доналде!» – вітаюся я. «Бачу, ви не розлучаєтеся зі своїм саунд-мавзолеєм». Дональд Белінгем підводить голову і усміхається. «Ніколи не виходжу з дому на виступ без повного комплекту. Я вас знаю?» «Ні», – відказую я. «Ви знали мою маму. Вона танцювала на ваших вечірках давно, на початку 60-х. Розказувала, як ви потай тягали біг-бендові платівки з колекції вашого батька». Він щириться. «Йо, мені за це добряче тоді перепадало. А хто ваша мати?» «Ендрія Робертсон», – кажу я, вибравши ім'я навмання. У другому півріччі Ендрія була моєю кращою ученицею з американської літератури. «А вже ж я її пам'ятаю», – його непевна усмішка підказує, що ні. «Навряд, я так здогадаюсь, щоб у вас збереглося щось з тих старих платівок. Чи все ж таки?» Боже, ні, давно пропали. Але я маю записи будь-яких біг-бендів на компакт-дисках. Здогадуюся, що зараз я почую замовлення. Правильно здогадуєтеся, але воно дещо особливе. Він розсміявся. А хіба вони не всі такі? Я пояснюю йому, що мені треба. І Дональд, як завжди, радий подарувати задоволення, погоджується. Коли я вже вирушаю в напрямку того кінця кварталу, де жінку заради побачення, з якою я сюди приїхав, пригощає пуншем мер, Дональд гукає. Але ж я не чув вашого імені. Емберсон, кидаю я йому через плече. Джордж Емберсон. І ви хочете, щоб це було о 8:15? Точнісінько. Це вкрай важливо, Дональде. Надіймося, що все складеться як слід. Уже за 5 хвилин Дональд Белінгем оглушує Джоді звуками пісні «Навскач» і освітлену техаською вечірньою зорею вулицю заповнюють танцювальники. 8. 10 хвилина по 8. І Дональд вмикає повільну мелодію Алана Джексона, під яку можуть танцювати навіть дорослі. З того моменту, коли закінчилися промови, Сейді уперше залишається на самоті. Я підходжу до неї. Серце б'ється так сильно, що мені здається, ніби я здригаюся усім тілом. Міс Дангел? Вона обертається, усміхаючись і дивлячись трішки вгору. Вона висока, але я вищий. Завжди був. Так. Моє ім'я Джордж Емберсон. Я хотів вам сказати, в якому я захваті від вас і вашої роботи, усіх ваших добрих справ. Її посмішка стає трохи спантеличеною. Дякую вам, сер, я вас не впізнаю. Хоча ім'я мені здається знайомим. Ви з Джоді? Я більше не можу мандрувати крізь час, і, звісно, я не можу читати думки, але все одно я знаю, що вона думає. Я чую це ім'я у своїх снах. І так, і ні. І перш ніж вона встигає на це відреагувати. Можу я спитати, що пробудило у вас цікавість до громадської роботи? Усмішка її перетворюється на мару, в'янучу, на губах. А знати ви це хочете, бо... Це був замах? Замах на Кеннеді? Ну, гадаю, що так, в якомусь сенсі. А проте мені подобається думати, що я в будь-якому випадку включилася б у ширше коло справ. Але, напевне, почалося саме з того. На цій частині Техасу тоді залишився... Ліва рука в неї мимовіль підноситься їй до лівої щоки, а тоді падає знову. Шрам. Містер Емберсон, звідки я вас знаю? Бо я вас дійсно знаю, я певна цього. А можна мені поставити вам ще одне запитання? Вона дивиться на мене зі зростаючою розгубленістю. Я кидаю погляд собі на годинник. 8:14. Майже час. Якщо Дональд не забув, звісно, а я не вірю, що він забуде, як співалося в якійсь із пісень у 50-х, є таке дещо, чого просто не може не трапитись. Вечірка Сейді Гокінс. Давно, у 61-му. Кого ви тоді покликали чергувати з собою, коли мати тренера Бормана зламала собі стегно? Ви не пригадуєте? У неї відкривається рот, потім повільно закривається. Наблизився мер зі своєю дружиною, але, побачивши нас глибоко зануреними в бесіду, вони змінюють курс. Ми тут замкнені у власній маленькій капсулі, тільки Джейк і Сейді. Так, як це було колись за непам'ятних часів. «Дона Хагерті?» – каже вона. «Це було таке чергування, немов разом з якимсь сільським ідіотом. Містер Емберсон». Але перш ніж вона встигає договорити, крізь 8 високих звукових боксів лунає голос Дональда Белінгема точно вчасно. «Окей, Джоді, а тепер подих минувшини. Пласт, що багато, значить тільки на замовлення класична мелодія». І вона починається, та пружна інтродукція духової секції прадавнього біг-бенду. «О, мій Боже, у настрої», – каже Сейді. Колись я вміла танцювати Лінді Гоп під цю мелодію. Я протягую руку. Ходімо, зробимо це зараз. Вона сміється, мотає головою. Боюся, часи моїх свійних танців далеко позаду, містера Емберсон. Але ви зовсім не стара для вальсу. Як приказував Дональду ті давні часи, воруши ногами під скажені гами. І називайте мене Джорджем, будь ласка, прошу. На вулиці весело скачуть пари. Кілька навіть намагаються зобразити щось на кшталт Лінді Гопу, але ніхто з них не може свінгувати, як це робили ми з Сейді колись у ті давні дні. І зблизька нічого схожого. Вона береться за мою руку, немов жінка у вісні. Вона і є у вісні, і я також. Як і всі солодкі сновидіння, це буде коротким. Але ж короткочасність і створює солодкість, хіба не так? Так я гадаю. Бо коли час минув, його вже не повернути ніколи. Святкові ліхтарі висять над вулицею жовті, червоні, зелені. Сейді спотикається об чийсь стілець, але я до цього готовий і легко ловлю її за руку. «Вибачте, незграбу», – мовить вона. «Ви завжди були такою, Сейді. Одна з ваших милих рис». Перш ніж їй встигнути мене перепитати, я обхоплюю рукою її талію. Вона обвиває мене своєю, не відриваючи від мене погляду. Світло сковзає по її щоках, сяє в її очах. Ми беремося рука в руку, пальці зчіплюються природно, і всі ті роки для мене відкидаються геть, немов якесь пальто, надто важке, надто тісне. У ту мить мене понад усіма іншими хвилює лише одна надія, що вона не жила надто заклопотаною, щоб не зустріти принаймні якогось одного чоловіка, такого, котрий би раз і назавжди позбавив її тієї проклятої швабри, Джона Клейтона. Вона говорить голосом таким тихим, що ледь вгадується серед музики, але все ж таки я її чую. Я завжди її чув. Хто ви такий, Джордже? Хтось, кого ти знала в іншому житті, серденько. А тоді музика забирає нас, музика відкочує геть всі ті роки, і ми танцюємо. Післямова. Майже півстоліття минуло відтоді, як удалося було вбито Джона Кеннеді, але два питання ще жевріють. Чи стрільцем дійсно був Лі Освальд, а якщо так, то чи діяв він сам? Ніщо з написаного мною у 22.11.63 не забезпечує відповідей на ці питання, бо мандрівка крізь час – це всього лиш зваблива гра уяви. Проте, якщо вас так само, як мене, цікавить, чому ці питання все ще залишаються, гадаю, я можу дати вам доволі задовільну відповідь у двох словах. Карен Карлін. Не просто як історична примітка, але як примітка до примітки. А втім... Джек Рубі володів далеським стрип-клубом «Карусель». Карлін працювала там танцюристкою під «Nom du Burlesque» «Крихіт Калін». Наступного після вбивства президента дня Джеку Рубі ввечері зателефонувала міс Карлін, котрій не вистачало $25, щоби сплатити оренду житла за грудень, і їй до зарізу потрібно було їх десь позичити, щоб не опинитися викинутою на вулицю. Чи не допоможе він їй? Джек Рубі, у котрого голова була зайнята іншими речами, завдав їй доброго прочухана, озвучивши найбрутальніші скарби зі свого лексикону. Схоже, що у далеського іскристого Джека весь лексикон був таким. Він перебував у розпачі через те, що шанованого ним президента було вбито в його рідному місті, і безперестанно повторював своїм друзям, як це жахливо для місіс Кеннеді та її дітей. Рубі пригнічувала сама думка про те, що Джекі змушена буде повернутися до Далласа, коли розпочнеться суд над Освальдом. «Вдовиця стане загальнонаціональним видовищем», – казав він. «Таблоїди використовуватимуть її журбу для збільшення своїх накладів». Звісно, у тому випадку, якщо з Лі Освальдом не трапиться якась непоправно смертельна пригода. У Даллаському департаменті поліції кожен був знайомий з Джеком щонайменше на рівні кивнути при зустрічі. Він зі своєю дружиною, так він називав свою маленьку таксу на ім'я Шіба, були частими відвідувачами ДДП. Він роздавав безкоштовні вхідні квитки до свого клубу, а коли туди заходили копи, він пригощав їх випивкою. Тож ніхто не звернув особливої уваги, коли він з'явився в дільниці в суботу 23 листопада. Рубі був там, коли Освальда, котрий, демонструючи підбите око, оголошував про свою невинність, проводили парадом повз пресу. Рубі мав револьвер, а вже ж 38-го калібру, але цей був «Кольт Кобра», і цілком свідомий намір застрелити з нього Освальда. Але в приміщенні було повно люду. Рубі відтіснили в задні ряди, а Освальда тим часом провели. Тому Джек Рубі здався. Перед полуднем у неділю він зайшов до відділення Western Union, яке містилося приблизно за квартал від ДДП, і надіслав звідти $25 крихіт цілін. А потім Рубі побрів до копівні. Він припускав, що Освальда вже перевезли до окружної в'язниці Далласа, і здивувався, побачивши перед поліцейською дільницею натовп. Там були репортери, фургони телеканалів і всюдисущі звичайні роззяли. Перевід арештанта не відбувся за графіком. Рубі мав при собі той самий револьвер, і Рубі прослизнув до поліцейського гаража. З цим не виникло ніяких проблем. Дехто з копів тоді навіть привіталися з ним, і Рубі гукав привіт їм у відповідь. Освальд усе ще перебував на горі. В останній момент він ще спитав у своїх конвойників, чи може він одягти светр, бо в нього сорочка дірява. Затримка на пошук светра зайняла менше 3 хвилин, але цього виявилося цілком достатньо. Монетка життя обертається мигцем. Рубі вистрелив Освальду в живіт. Коли копи юрмою навалилися на іскристого Джека, він спромігся вигукнути. «Гей, хлопці, я ж Джек Рубі! Ви всі мене знаєте!» Убивця президента незабаром помер у шпиталі Паркленд, не зробивши жодної заяви. Завдяки стриптизерці, котра потребувала $25, і недоробленому чваньку, котрий не бажав показатися в рваній сорочці, Освальд уникнув судового слідства щодо свого злочину і не мав справжнього шансу дати якісь свідчення. Останнє, що він заявив про свою роль у подіях 22 листопада 63-го року, була фраза «Я лише відбувайло». Відтоді суперечки щодо того, правду він сказав чи ні, ніколи не припинялись. На початку цього роману друг Джейка Еппінга Ел припускає можливість того, що Освальд був самотнім стрільцем на 95%. Прочитавши на цю тему 100 книжок і статей заввишки ледь не як я сам, я підвищую цю можливість до 98%, а то й до 99%. Тому що всі тексти на цю тему, включно з написаними прихильниками теорії змови, розповідають ту саму американську історію. Ось небезпечний нікчема, шукач слави, якому пощастило опинитися в потрібному місці в потрібний час. Чи великими були шанси на те, що все трапиться саме так, як воно трапилося? Так, не меншими за шанси виграти в лотереї, але хтось у неї виграє щодня. Мабуть, найбільш корисними матеріалами, які я читав, готуючись до написання цього роману, були книги «Справу закрито» Джералда Познера, «Легенда» Едварда Джея Епстайна в безумній манері Роберта Ладлама, але забавна річ, «Казка Освальда» Нормана Мейлера та «Гараж місіс Пейн» Томаса Мелона. Остання містить прекрасний аналіз творів теоретиків змови і їхніх прагнень знайти лад в тому, що було ланцюгом майже безладних подій. Мейлер теж визначний. Він розповідає, як взяв участь у проєкті, що включало численні інтерв'ю з росіянами, котрі знали Лі й Марину в Мінську. Вірячи в те, що Освальд був учасником змови, але в кінці прийшов до переконання, всупереч самому собі, що неоковирна неповоротка комісія Ворена мала рацію. Освальд діяв сам. Я також був глибоко вражений, і зворушений, і збентежений, перечитавши смерть президента Вільяма Манчестера. Він не правий щодо деяких речей. Він видає цілі пасажі орнаментальної прози, називає Марину жінкою з очами рисі, наприклад. Його аналіз мотивів Освальда поверховий і водночас неприязний. Але його масивний труд, опублікований всього лиш через 4 роки після того дня в Далласі, є найближчим у часі до трагедії, написаним тоді, коли більшість учасників були ще живі, і їхні спогади залишались яскравими. Озброєний позаочною ухвалою свого проєкту з боку Жаклін Кеннеді, Манчестер міг будь-кого змусити говорити з собою, і хоча опис наслідків у нього надто велемовний, низку подій, які відбувались 22 листопада 1963 року, він подає з виразністю, під якої крижаніє кров, це немов фільм Запрудера в словах. А вже ж з ним поговорили майже всі. Не говорила Марина Освальд, отже, можливо, саме цим і пояснюється неприязне ставлення до неї з боку Манчестера. Марина, вона ще жива, коли це пишеться, скористалася тим шансом, що виник перед нею завдяки підлому вчинку її чоловіка, і хто б її за це ганив? Хто схоче повністю прочитати її спогади, може знайти їх у книзі Присцили Джонсон Макмілан «Марина і Лі». Сам я мало довіряю її словам, крім тих фактів, що підтверджуються іншими джерелами. Але шаную з деякою відразою її талант до виживання. Спершу я намагався написати цю книгу ще у 1972 році. Я покинув ті спроби, бо дослідження, яких вимагав цей проєкт, видалися лячно неохопними для людини, котра працює вчителем на повну ставку. Існувала ще й інша причина. Навіть і через 9 років після події рана від неї залишалася свіжою. Я радий, що зміг зачекати. Вирішивши нарешті взятися за цю справу, я цілком природно звернувся по допомогу в дослідженнях до мого старого друга Расса Дора. Раніше він вибудував для мене чудову систему підтримки у створенні іншої довгої книги «Острів Дума». На висоті проявив він себе і в цьому разі. Я пишу це після слова в оточенні куп нагромаджених досліджень, найціннішим із яких є відео, які раз зняв під час наших вичерпних і виснажливих подорожей до Далласа, та футової висоти скерта роздруківок електронних листів, які прийшли у відповідь на мої запитання про всяке різне від деталей світової серії 1958 року до пристроїв таємничого підслуху, які існували всередині минулого сторіччя. Саме раз локалізував будинок Едвіна Вокера, котрий суто випадково виявився якраз на маршруті кортежу 11 листопада. Минуле гармонізується. І саме раз, після довгих досліджень далаських архівів, знайшов найімовірнішу в 63-му році домашню адресу найдивовижнішої особистості Джорджа де Мореншильда. І, до речі, де ж насправді перебував містер де Мореншильд увечері 10 квітня 1963-го? Можливо, і не в клубі «Карусель». Але якщо він і мав якесь алібі щодо невдалого замаху на генерала, я його знайти не зумів. Мені страшенно не хочеться нудити вас промовою того кшталту, що звучать на врученні Оскарів. Сам не терплю письменників, котрі це роблять, але все ж таки мушу торкнутися крисів свого капелюха, вшановуючи кількох людей. Велике перше місце серед них належить куратору музею 6-го поверху в Далласі Гері Маку. Він відповідав на мільйони моїх запитань подеколи двічі-тричі на ті самі, перш ніж мені вдавалося розмістити потрібну інформацію в моїй тупій голові. Похід до тегаського сховища шкільних підручників був для мене безрадісною необхідністю, яку він освітив своїми енциклопедичними знаннями і дотепністю. Мої подяки також належать пані Ніколя Лонгфорд, виконавчій директорці музею 6-го поверху, та пані Меган Брайант, директорці колекцій і інтелектуальної власності. Брайан Колінс і Рейчел Гавел працюють в історичному відділі публічної бібліотеки Далласа. Це вони забезпечили мені доступ до старих фільмів, деякі з них доволі потішні, де я зміг побачити, який вигляд мало це місто у 60-63 роках. Свій внесок зробила також Сьюзен Ричард, дослідниця в історичному товаристві Далласа, а також Еймі Брамфілд, Девід Рейнолдс та персонал готелю «Адольфус». Давній мешканець міста Мартін Ноблз возив нас з Расом машиною по всьому Далласу. Він нам показав будівлю тепер уже закритого кінотеатру «Техас», у якому було схоплено Освальда, колишнє помешкання Едвіна Вокера, Грінвелл-Авеню, зовсім тепер не схожу на ту вулицю повій і барів, якою вона була колись, і Мерседес-стрит, де більше не існує будинку під номером 2703. Його дійсно зруйнував торнадо, хоча й не у 1963 році. І ще мій вдячний кивок Міку Тихому Мічу Мак Ічерну, котрий пожертвував своє ім'я на використання у благодійних справах. Я хочу подякувати Доріс Кернс Гудвін і її чоловіку Діку Гудвіну, колишньому спічрайтеру і помічникові Джона Кеннеді, за їхню поблажливість, коли я розпитував про найгірші з можливих сценаріїв розвитку подій, у тому випадку, якби Кеннеді залишився живим. Джордж Волес, як 37-й президент, це була його ідея, та чим довше я про це думав, тим прийнятнішою ставала ця пропозиція. Мій син, письменник Джо Гілл, вказав на декілька ефектів, пов'язаних з мандрівкою крізь час, які я до того не зауважував. Він же придумав нове і краще завершення роману. Джо, ти драйвовий. І а вже ж, я хочу подякувати своїй дружині, моїй першій чільній читачці, моєму найжорстокішому, найчеснішому критику. Палка шанувальниця Кеннеді, вона бачила його особисто незадовго до його загибелі і завжди пам'ятає ту зустріч. Незгідлива все життя та біта, це не дивує мене і не мусить дивувати вас, залишається на боці тих, хто вірить у змову. Чи подав я тут щось неправильно? Ще б пак. Чи поміняв я дещо, щоб воно влягалося в річище моєї історії? Звісно, один приклад. Правда, що Лі з Мариною ходили на вечірку до Джорджа Бухи. І правда, що там тоді зібралися більшість місцевих російських емігрантів. Правда також, що Лі виказував їм свою ненависть за те, що вони обернулися задом до матушки Росії. Але ця вечірка трапилася на 3 тижні пізніше, аніж вона відбувається в моїй книзі. І хоча Лі, Марина і крихітка Джун насправді жили на 2-му поверсі будинку номер 214 по західній Нілі-стрит, я поняття не маю, хто, якщо взагалі хтось, займав тоді квартиру під ними. Проте я в ній побував, заплативши 20 баксів за цей привілей, і вирішив, що це просто сором не використати це місце в романі. А яке ж то безпросвітне місце. Та проте, головним чином я дотримувався правди. Когось обурить моя надмірна жорстокість в описах міста Далласа. Прошу нас розрізняти. У всякому разі, розповідь від першої особи Джейка Епінга дозволила мені робити це з чистим сумлінням, принаймні, коли події відбуваються в 1963 році. Того дня, коли Кеннеді приземлився в аеропорту Лавфілд, Даллас був переповнений ненавистю. Всюди майоріли прапори Конфедерації, національні прапори США висіли догори ногами. Декотрі з тих людей, що зустрічали його в аеропорту, тримали плакати з написами «Допомагаймо JFK викоріняти демократію». Незадовго до того листопадового дня Едлея Стівенсона і леді Божу Корівку Джонсон фактично заплювали далеські виборці. І запльовували місіс Джонсон домогосподарки з середнього класу. Сьогодні там краще, але все одно на головній вулиці можна побачити оголошення типу «З вогнепальною зброєю вхід у бар заборонено». Це після слова до роману, а не газетна шпальта. Але я маю власну думку щодо цього, зокрема, враховуючи поточний політичний клімат у моїй країні. Якщо бажаєте дізнатися, до чого може призвести політичний екстремізм, передивіться фільм «Запрудера». Зверніть особливу увагу на 313-й кадр, де вибухає голова Кеннеді. Перш ніж закінчити, я хочу подякувати ще одній людині – покійному Джеку Фінні, одному з найкращих американських фантастів і оповідачів. Окрім «Крадіїв тіл», він написав ще й «Часом і знову» книгу, яка, на скромну думку вашого автора, є видатним романом про подорож крізь час. Я хотів присвятити цю книгу йому, але в червні минулого року до нашої родини додалася чудесна онучка. Тому присвяту отримує Зелда. Джеку, я певен, ти мене розумієш. Стівен Кінг. Бенгор, Мейн. Кінець книги. Читав Євген Перепелиця.